Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Francija v odpoklic svojega veleposlanika v Alžiriji in izgon 12 alžirskih diplomatov. Srbski študent je prispeli v Štrasburg. Državni zbor sprejel novelo zakona o divjadi in lovstvu. Ustavno sodišče razlastitve Mola ob kanalu C0 spoznalo za neustavne. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Sudanske paravojaške sile za hitro posredovanje, znane kot RSF, so razglasile vzpostavitev usporedne vlade enotnosti in miru na območjih pod nadzorom RSF. Paravojaške sile so februarja v kenijski prestolnici Nairobi zaveznicami podpisale listino, v kateri so izrazile željo po oblikovanju usporedne rivalske vlade. Poveljnik RSF Mohamed Hamdan Dagalo je ob razglasitvi dejal, da z oblikovanjem vlade sledijo prehodni ustavi, ki so jo RSF z zavezniškimi političnimi skupinami in oboroženimi gibanji podpisale marca. Podpisniki Nairobijske listine so določili, da mora biti Sudan sekularna, demokratična in decentralizirana država z enotno nacionalno vojsko, ob tem pa so ohranili pravico oboroženih skupin do nadaljnega obstoja. Od začetka državljanske vojne pred 2 letoma je umrlo vsaj 20 tisoč ljudi, razseljenih pa je 13 milijonov ljudi. Prejšnji mesec je državna vojska ponovno prevzela nadzor nad prestolnico Kartum, ki jo je RSF nadzorovala skoraj od začetka vojne. Francoske oblasti so naznanile odpoklic svojega ambasadorja iz Alžirije in izgon 12 alžirskih diplomatov iz Francije. Ukaz o izgonu je odgovor na ponedeljkov poziv alžirskih oblasti 12 francoskim diplomatom naj v 48 urah zapustijo državo. Alžirija se je za poziv odločila zaradi aretacij 3 alžirskih državljanov v Franciji, med drugim tudi člana alžirskega konzulata. Po mnenju francoske policije so bili aretirani povezani z ugrabitvijo vplivneža Amirja Bouhoursa aprila lani. Bouhoursa so alžirske oblasti izgnale leta 2016 zaradi protivladnega delovanja, politični azil pa je dobil v Franciji. Zoper Bouhoursa je Alžirija izdala 9 mednarodnih nalogov za aretacijo, s katerimi ga obtožuje goljufije in terorizma. V Tuniziji se je pred poslopjem državne narodne garde v mestu Al-Mazuna zbralo več 100 protestnikov, ki so zahtevali, da vlada prevzame odgovornost za zrušitev šolskega zidu, zaradi katere so umrli 3 učenci, 2 pa sta bila ranjena. Protestniki so z zažiganjem pneumatik blokirali več ulic in razbili vladno vozilo, vse bližnje trgovine in šole pa so bile zaprte. Po mnenju protestnikov je zrušitev odraz zanemarjanja vzdrževanja starajoče se infrastrukture in vse slabših javnih storitev v državi. Po zrušitvi je tunizijski splošni delavski sindikat pozval k vsešolski stavki v protest proti nezmožnosti oblasti, da najde rešitve za javne šole. Demonstranti so se zbrali tudi v prestolnici Tunis, kjer so zahtevali odstop vlade. Državne oblasti so sprožile preiskavo dogodka, tiskovni predstavnik za pravosodje pa je sporočil, da je policija aretirala ravnatelja šole. Hrvaško prekrškovno sodišče je omogočilo, da se 9 pridržanih propalestinskih protestnikov na policijske obtožbe o kršitvah javnega reda in miru ter neupoštevanja navodil policije lahko brani svobode in ne iz pripora. Skupina 17 protestnikov je v ponedeljek zjutraj blokirala vstop v zgradbo zunanjega ministrstva, od katerega je zahtevala prekinitev vseh stikov z Izraelom. Protestniki so vzklikali gesla, kot so Izrael in Hrvaška, 2 vojna zločinca, Plenki, plenki, kje se skrivaš, umivaš si roke od genocida, Grlić Radman, naj te bo sram, roke imaš krvave. Policija je protestnike z vhoda v zgradbo odstranila silo in skupino pridržala, osmerico so izpustili isti dan, 9 pa jih je prenočilo v priporu. Za očitana prekrška kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanja navodil policije je predvidena kazen do 2000 evrov ali 1 mesec zapora. Skupina okoli 80 študentov in drugih članov 4 srbskih univerz je prispela v Štrasburg, kjer jih je srbskimi zastavami in žvižgi pričakalo več 100 ljudi. Študentje so se na okoli 1400 km dolgo pot skozi Subotico, Budimpešto, Bratislavo, Dunaj, Linz, Salzburg, München, Augsburg, Ulm in Stuttgart iz Novega Sada odpravili 3. aprila. Cilj kolesarjenja v alzaško prestolnico je bil evropske uradnike opozoriti na trenutne razmere v Srbiji in jih seznaniti s študentskimi zahtevami. Študentje v Beogradu sicer še vedno ustrajajo pred stavbo srbske radiotelevizije in poslopje blokirajo že 3. dan. Sočasno potekajo tudi protesti in blokade v Kraljevu. V srbskem parlamentu medtem poslanci nadaljujejo z razpravo o novi vladi Srbije, katere mandatar je Đuro Macut. Britansko vrhovno sodišče je presodilo, da se izraza ženska in spol v zakonu o enakosti iz leta 2010 nanašata na biološko žensko in biološki spol. Vrhovno sodišče je odločalo o zadevi glede pravne definicije žensk, ki jo je na sodišče vložila škotska skupina For Women Scotland. O zadevi je odločalo več škotskih sodišč, škotska vlada je namreč trdila, da so transspolne osebe s posebnim potrdilom o priznavanju spola, v katerem je spol naveden kot ženski, upravičene do zaščite na podlagi spola. Nasprotno je For Women Scotland trdila, da so do zaščite upravičene zgolj ženske, ki se rodijo kot ženske. Petčlansko sodišče je dodalo, da zakonodaja še vedno ščiti transspolne osebe pred diskriminacijo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Državni zbor je sprejel novelo zakona o divjadi in lovstvu, ki med drugim uvaja obvezno označevanje parklaste divjadi neposredno po oduzemu. V okviru novele bodo vzpostavljeni novi finančni mehanizmi za izplačilo odškodnin zaradi škode, ki jo povzroči divjad, predvsem šakal. Vzpostavljene bodo tudi nove evidence oškodovancev, prehodno obdobje odškodninske odgovornosti države pa se podaljšuje do 1. septembra leta 2029. Novela uzakonja posebni varstveni status divjadi kot naravne dediščine države, divjad dodatno zavaruje v obdobjih poleganja in vzreje mladičev ter uvaja dvoletno načrtovanje lovišč. Državni zbor je novelo na pobudo koalicije obravnaval na izredni seji, čeprav jo je vlada v državni zbor poslala po rednem postopku, saj se 20. aprila konča prehodno obdobje kritja škod zaradi šakala. Novelo je podprlo 64 od 72 prisotnih poslancev, Tatjana Grajf iz stranke Levica in svobodna poslanka Mojca Šetinc Pašek sta glasovali proti noveli. Poslanci državnega zbora so zavrnili vladni predlog za začetek postopka sprememb 160., 161. in 162. člena ustave, v okviru katerega bi ustavno sodišče prejelo diskrecijsko pravico pri izbiri zadev za obravnavo. Predlog je podprlo 38 poslancev Svobode in Socialnih demokratov, nasprotovalo pa mu je 31 poslancev iz vrst Slovenske demokratske stranke, Levice, Nove Slovenije in poslanske skupine nepovezanih poslancev. Za sprejetje bi ga morali podpreti 2/3 navzočih poslancev. Predlog bi v ustavo zapisal seznam kvalificiranih predlagateljev, ki lahko na ustavno sodišče podajo zahtevo za presojo ustavnosti in jih sedaj določa zakon. Predvideval je tudi možnost prenosa določenih pristojnosti ustavnega sodišča na drugo sodišče. Predlog za začetek postopka sprememb ustave ni prejel dovolj podpore že na matičnem delovnem telesu, zato je Državnozborska ustavna komisija predlagala njegovo zavrnitev. Ustavno sodišče je presodilo, da je odlok mestne občine Ljubljana, s katerim je občina razlastila lastnike zemljišč ob trasi kanala C0, neustaven. Za prekategorizacijo zasebnih poljskih poti v občinske so se na občini odločili, saj so poti potrebovali za dostop do trase kanala C0. Mestno redarstvo je lastnikom zemljišč, ki so napovedali civilno tožbo proti vsem trem občinam, skozi katere poteka kanal C0, naložilo več kazni, a so jih sodišča pozneje razveljavila. Odločitev ustavnega sodišča komentira župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković.
Mi bomo odločbo ustavnega sodišča spoštovali kot vedno. To ni nič posebenega. V celi Sloveniji imamo te številne prilike, ki so kategorizacijo, ki je bila izvedena, ustavili oziroma odpravili v primeru, da je to lastnino zasebnikov in da občina nismo to kupili oziroma razlastili. Tako da tu ne vidim nič spornega. Treba povedati, da je ta kategorizacija na tem delu teh poljskih poti pričela se leta 2005, torej prej sem prišel in zadnja je bila izvedena 2022. Tako da jaz ne vidim nobenih tu problemov. Kaj se bomo zdaj odločili, ali vrnemo nazaj, pa rečemo, da bomo kategorizirali, ali bomo dali ponudo za odkup še tisti, ki nismo kupili, pa potem, če ne bo odgovora še razvito, pa še ne vem povedati. Ne. Tako da apsolutno spoštujemo odločitev ustavnega sodišča.
Tekme Real Madrid Arsenal se boji Tim.